هيرتايو.
Доброго ранку.
Я так розумію, що в нас є форум, вибачте за запізнення, просто я спокійно не зовсім встигла пару хвилин. Чи ви вже розпочали, можливо, роботу? Я.
Ні, не розпочали. Вже є, але не розпочали.
Угу. Дякую, колеги. Вітаю всіх, вітаю членів комітету, вітаю запрошених і присутніх. Колеги, в нас є сьогодні позачергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. І є дуже короткий порядок денний для того, щоб розглянути один із законопроєктів, який має розглядатися Верховною Радою України до другого читання, який є з переліку наших вимог до нас в зв'язку з наданням нам кандидатського статусу. Хто за цей порядок денний, я прошу голосувати.
Галайчук за.
Масенцева за.
Любота за.
Мельник за.
І я теж відповідно підтримую. Колеги, я хотіла би запросити до слова, я так розумію, що пана Потураєва немає, є його якийсь представник, я не знаю, хто це, перепрошую.
За інформацією помічника пана Потураєва, представляти законопроект буде пан Бурмагін Олександр, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Дякую панові Олександрові слово для представлення цього законопроекту з точки зору відповідності права Європейського Союзу, євродирективам і вимогам Ради Європи. Пане Олександре, вам слово.
Доброго дня. Я перепрошую, просто для мене це трохи неочікувано, що я буду презентувати цей законопроект. Я координатор робочої групи розробників, які безпосередньо писали. Цей законопроект, він створювався з 2019 року, це, по суті, вже його третя редакція оновлена, яка з'явилась влітку цього року. Відповідно, складається з 10 розділів. Він імплементує, на нашу думку, практично всі стандарти директиви Європейського Союзу щодо аудіовізуальних медіапослуг, крім рекламних. Рекламні стандарти зараз виписуються в окремому законопроєкті. Про це було повідомлено посольству Європейського Союзу, що цей законопроєкт буде, ці стандарти будуть в окремому законопроєкті. Законопроєкт про медіа з його новел, це інституційне регулювання, окремий розділ законопроєкту, який стосується спільного спільних дій ринку і регулятора для напрацювання кодексів мовлення з критеріями для складних контентних обмежень. Так само співрегулювання буде дозволяти його учасникам, цих органів співрегулювання медіа, залучати незалежну експертизу при розгляді регулятором конкретних справ про ті чи інші порушення. Тобто буде можливість залучати незалежну експертизу і висновки експертів, якщо Нацрада захоче відхилити або, скажімо так, зайняти іншу позицію, буде зобов'язана ретельно це обґрунтовувати в своїх рішеннях. Новий розділ стосовно нові стандарти в сфері публічних аудіовізуальних медіа. Це реформа якраз комунальних телерадіоорганізацій, які, що вимагала Рада Європи дуже давно. І в цій частині планується збільшення їх редакційної незалежності, оновлення статутів і створення незалежних редакційних рад, представників громадських організацій і місцевих депутатів. Так само запроваджується в цій частині мовлення громад, чого не було, і це поширена європейська практика, і відповідно це теж частина міжнародних зобов'язань України, їх реалізація. Це Рада Європи. Законопроект буде поширюватись на онлайн-медіа. Онлайн-медіа – це, відповідно до законопроекту, веб-сайти. Тобто це не месенджери, це не акаунти в соціальних мережах на платформах спільного доступу. Платформи спільного доступу будуть регулюватись дуже і дуже ліберально, фактично тільки в одній частині. Це можливість Нацради звертатись у випадку порушень до власників платформ або їх адміністрацій з метою вже реагування до внутрішніх політик тих платформ на ті чи інші порушення, тобто регулювання безпосередньо блогерів або сторінок фізичних осіб в соціальних мережах законопроект не передбачає. Хоча в самому Європейському Союзі вже з'явилися декілька нормативних актів, які розширюють регулювання в цій сфері, і цифровий вимір буде все більше регулюватись, це, можна сказати, на сьогодні такий світовий тренд. Законопроект про медіа так само оновлює частину правовідносин в сфері відповідальності і застосування санкцій регулятором. На нашу думку, вона стає більш зрозумілою і простою, і так само містить багато запобіжників, які балансують інтереси Національної ради і ліцензіатів, і реєстрантів. Важливим дуже розділом законопроекту є 9-й, який стосується протидії інформаційній агресії. Цей розділ ми ще починали виписувати в 2019 році. На жаль, на час повномасштабного вторгнення він залишився на стадії законопроекту. І ми вважаємо, що і зараз теж він буде дуже в нагоді, тому що ми його влітку оновили. Він передбачає ефективні механізми заборон і обмежень в частині російських надійних сервісів і особливо різноманітних онлайн-сервісів і площадок, які вони використовують для поширення своєї пропаганди. Власне, це, мабуть, все. Стосовно онлайн-медіа, хочу ще сказати, оскільки це нова сфера. Саме третя редакція, яку зараз було підтримано в першому читанні, саме частина стосовно регулювання онлайн-медіа була суттєво оновлена. Там було дуже лібералізоване регулювання і застосування санкцій для зареєстрованих онлайн-медіа. Інший режим не для незареєстрованих, але коли зрозуміло, хто здійснює редакційний контроль, тобто це онлайн-медіа, які не ховаються і не працюють під чорним прапором. І достатньо жорсткі дії передбачено для анонімних онлайн-медіа. І виписано, власне, процедуру, як Нацрада буде встановлювати, що це анонімне онлайн-медіа. Там декілька кроків, які Нацрада буде зобов'язана зробити для того, щоб те чи інше онлайн-медіа, власне, такий статус анонімного отримало. Ну, це була як пропозиція боротьби з так званими зливними різними бачками. Це, мабуть, все. Ми вважаємо, що, власне, підходи і директиви, не тільки директиви, а загалом Європейського Союзу, який сформулював для України це не тільки в контексті директиви про аудіовізуальні медіапослуги. Європейський Союз вимагає, щоб було зменшено вплив приватного інтересу в медіасфері і імплементовано директиву і створено інституційну, підвищену інституційну спроможність та ефективність регулятора. Ми вважаємо, що, власне, ці два акценти, крім директиви, на зменшенні приватного впливу в медіасфері і на тому, що має з'явитися ефективний, незалежний, інституційно спроможний регулятор, було зроблено не дарма, оскільки всі розуміють проблематику в Україні в цих двох частинах. Це використання медіа, на жаль, в політичних інтересах, і особливо під час виборчих кампаній. І дуже багато звітів міжнародних організацій, місій звертали постійну увагу останні 8 років України на те, що під час виборчих кампаній регулятор є спостерігачем, власне, а не незалежним органом, який може впливати на ті чи інші порушення під час виборчих процесів. І, власне, тому законопроект в цій частині, крім змін до виборчого законодавства, передбачає і повноваження надання регулятору реагувати, передбачає певні вимоги до прозорості структури власності, подання фінзвітності і для національних, я підкреслю, тільки національних медіа, подання аудиторських звітів. Для того, щоб все суспільство розуміло і бачило, чи це є, власне, комерційним якимось бізнес-проєктом, чи той чи інший телеканал або інші медіа є все ж таки політичним проєктом і не заробляє грошей і фінансується відповідно особами, які і мають вплив на його редакційну політику. І все це запроваджено, власне, в законопроєкті в цій частині на виконання вимог Європейського Союзу. І в контексті інституційно спроможного ефективного регулятора теж багато новел містить законопроект, в тому числі після консультацій з експертами Ради Європи і експертами Єврокомісії, оскільки законопроект був під постійним моніторингом і постійно його аналізували з 19-го року вже декілька раз зовнішні міжнародні експерти, власне, в законопроекті пропонується гарантії фінансової незалежності регулятора, пропонується прибрати обов'язкову юстування нормативно-правових актів, які розробляє Нацрада, оскільки це вплив виконавчої гілки влади на діяльність регулятора. І пропонується покращити з точки зору зменшення політичного впливу процедури відбору кандидатів і членів Національної ради, зокрема конкурсна відкрита процедура як для парламенту, так і передбачено створення конкурсної комісії і прозорої процедури при призначенні президентом України членів Нацради, чого не було до цього моменту в діяльності Національної ради. Я готовий відповісти на будь-які питання. Дякую.
Дякую, пане Олександр. Я так розумію, що є представник міністерства. Є що додати?
Вітаю, колеги. Повністю підтримую виступ Олександра Бурмагіна, з яким багато працювали над законопроектом, і до того, як почали працювати у міністерстві. Міністерство підтримує законопроект євроінтеграційним і в тих позиціях, які відповідають європейській директиві про аудіовізуальні медіапослуги, як Олександр, в принципі, вже зазначив, повністю відповідає директиві, крім позиції по рекламі, які за попередньою домовленістю винесені в окремий законопроект, який буде йти дуже швидко за цим наступним. Позиції, які не стосуються європейської директиви, а ми знаємо, що їх там достатньо багато, особливо питання, які по регулюванню онлайн-медіа. Європейський досвід регулювання є вкрай різним. Одної практики чи одних єдиних стандартів не існує, тому ми вважаємо, що той формат регулювання, він, по-перше, відповідає сучасним викликам і проблемам з тими ж анонімними сайтами, зливними бачками, де поширюється будь-яка інформація з закликами до повалення влади, з дискредитацією, з підривами, з намаганням підірвати стабільність в Україні і знаходиться в межах власного розсуду української держави, яку модель запропонувати. Ми знаємо, що в Європі дивляться на нас також із очікуванням подивитися, як ця модель працюватиме, оскільки на рівні Європейського Союзу моделі лише напрацьовуються і будь-який досвід європейських країн буде використовуватись для того, щоб створювати єдині правила в тій частині, які вони будуть існувати, оскільки Європейський Союз регулює не прям кожну подробицю, але там, де вони будуть, впевнений, що і український досвід буде використаний для створення єдиної європейської рамки. Дякую.
Дякую. Я хотіла би надати слово перед запитаннями ще представнику урядового офісу.
Доброго дня, шановна Івана Орстіна, народні депутати України. Отже, ми зробили також аналіз даного законопроекту. Хотів би приєднатися до слів пана Бурмагіна та Тараса Шевченка, що відповідно до проробленої нами роботи з експертами Європейської комісії та Ради Європи, доходимо до висновку, що проект закону відповідає угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також директиві про аудіовізуальні послуги. Водночас проект закону не забезпечує повної імплементації директиви про аудіовізуальні медіапослуги в частині комерційної реклами, зокрема product placement. У зв'язку з чим положення проекту закону частково відповідають директиві, але як вже зазначено власне попередніми виступаючими і Тарасом Шевченком, буде це імплементовано через окремий закон про рекламу. Дякую.
Дякую. У мене є кілька запитань, але спочатку я хотіла би запропонувати колегам членам комітету, може в них є якісь запитання. Немає колеги?
Пані голово, я був за затвердження порядку денного за. У мене, на жаль, зв'язку не було. Дякую, вибачте.
Так. А може у вас є питання, пане Валентине?
Ні, поки що ні.
Я тоді, з вашого дозволу, задам кілька питань. Перше, пан Олександр сказав про те, що, мовляв, законопроект передбачає зменшення політичного впливу на Національну Раду та забезпечення її незалежності. Я правильно розумію, що законопроект в такий спосіб мав би передбачити тоді відразу запуск після його ухвалення конкурсної процедури відбору для того, щоб Національна Рада з збільшеними повноваженнями була дійсно незалежною, тому що Національна Рада в новому вигляді отримує можливості, наприклад, судових рішень, які можуть позбавляти ті чи інші медіа ліцензії, ну, по суті, там, чи права мовлення. Буде перезапущений такий конкурс чи ні? Це перше питання, ну, можемо почергово, можу зразу задати кілька питань. По-друге, дійсно, скажімо, директива передбачає, що є певні винятки по участі державних структур для, наприклад, парламентських мовників, але насправді йдеться про парламентського мовника, якщо він є, ну, працює як дійсно парламентський мовник, а не телевізійний новинний телеканал, який не відображає просто бюлетенем роботи Ради, і на даний момент ми знаємо, що телеканал Рада не працює як парламентський мовник, а працює як телевізійний інформаційний канал, то відповідно в такий спосіб ми порушуємо і вимогу Ради Європи, і порушуємо директиву. Це друге питання, що ви на це скажете. Третє питання по структурі власності. Очевидно, ми зацікавлені в тому, щоб структура власності була максимально прозорою, зрозумілою, щоб ми могли уникнути додаткових впливів. Все, про що ви говорили, я думаю, що всі абсолютно в цьому зацікавлені. Єдине питання лишається в тому, що вимога в директиві передбачає оприлюднення структури власності з забезпеченням поваги до приватного і сімейного життя бенефіціарних власників. А законопроєкт, ну, власне, аж до ідентифікаційних кодів пропонує на сайтах там, медіа друкувати їхню інформацію. Поза тим, директива передбачає чіткий перелік прав та й повноважень національного регулятора. Закон передбачає та інші речі, які передбачені там законами чи законодавством, як там вже написано в остаточному варіанті. Чому неможливо зробити було чіткий там вичерпний перелік повноважень в одному законі. Це також не відповідає директиві. Ну, добре, що всі колеги зазначили, що директива передбачає регулювання з точки зору комерційної реклами, і це не враховано, відповідно, це не є повним врахуванням директиви, тому вона не повністю врахована. Поза тим, директива не передбачає регулювання виборчого процесу і ролі медіа в виборчому процесі, наскільки я знайома з аудіовізуальною директивою, і цей законопроект охоплює великий шматок таких додаткових речей, які не передбачені директивою, як це з нею співвідноситься. Ну, ви щось вже згадали про онлайн-медіа, яке теж не регулюється ніякий спосіб директивою. Також цей законопроєкт зараз передбачає обмеження для європейських медіа, для їхньої присутності в нашому медіапросторі. Це теж суперечить директиві, тому що директива покликана була максимально спростити наші, ну, не тільки, да, максимально спростити там доступ до ринку різних гравців, і в тому числі насамперед європейських медіа, скільки вона стосується європейських країн. Напевно, я поки що зараз. І тут є в нас Ради також цим законопроектом передбачені ці повноваження, про які я говорила, там про судове рішення. які не передбачені директивою, які виходять за межі того, що пропонує директива. Як ви це поясните? Тобто Нацрада в нашому випадку наділяється додатковими повноваженнями, які не є передбачені директивою. Дякую, я не знаю, хто пан Тарас, пан Олександр.
Так, я спробую почати, можливо, пан Тарас мене доповнить. Тут справа в тому, що потрібно з самого початку розмежовувати для всіх, ну і для себе, для кожного. Ми говоримо виключно про директиву чи ні? Це, ну, на мою думку, тому що директива стосується тільки аудіовізуальних медіапослуг, але це не означає, що національна, ну, тобто будь-які держави не можуть регулювати онлайн. І по онлайну загалом зараз в Європейському Союзі, як я вже казав, з'явились за останні декілька років щонайменше три нормативно-правові акти ЄС, які передбачають в тому числі регулювання і соціальних мереж. І ці акти будуть найближчим часом запроваджуватись, набувати чинності, і відповідно вони стануть обов'язковими і для України, якщо ми рухаємося ЄС і намагаємось їх імплементувати стандарти. І в цьому плані можна говорити просто про те, що законопроект про медіа є системним, він охоплює ті сфери, які так само на сьогодні в Європі все більше регулюються. Останній, який з'явився конвергентний регулятор, який регулює онлайн, це Франція, Арком. Офком в Британії регулює не тільки онлайн-медіа, він регулює ще транспорт, тобто це регулятор, який технічну всю сторону регулює, як наше бувше НКРЗІ, зараз МКЕП. Тому, якщо ми говоримо про директиву, то, власне, вона взагалі не стосується онлайну. І тому говорити про те, що законопроект не відповідає директиві, оскільки надає такі повноваження Нацраді, теж не зовсім коректно, тому що просто це не охоплюється сферою дії директиви. Якщо говорити безпосередньо, почну з директиви, то, власне, в контексті структури власності, я, чесно, я не знаю, просто я як людина, яка, ну, працювала багато років з тілом законопроекту, де знаходяться ті чи інші норми у опонентів, тому що про ІНН або про ідентифікаційні коди в законопроєкті немає. Там є вимоги, що там не може бути країни-агресора, що не може бути офшорних компаній. І більш деталізована вся ця, увесь цей механізм буде розроблятися на рівні підзаконних актів, які буде розробляти, власне, Національна Рада у випадку підтримки цього законопроєкту в другому читанні. Тому, власне, до такої деталізації, що буде подаватися, що буде публікуватись, на рівні законопроєкту цих положень просто немає. Так само в контексті ретрансляції зауваження були у міжнародних експертів. І якщо подивитись поправки саме авторів законопроекту, пана Потураєва, пана Кравчук, то можна відкрити статтю 66 і побачити, що по ретрансляції було змінено підходи і забезпечено вільну ретрансляцію каналів Європейського Союзу. Тому тези про те, що звужуються їх можливості, це не відповідає директиві, просто не відповідає зареєстрованим поправкам, які було підтримано комітетом. Тому що там передбачили вільну ретрансляцію телеканалів Європейського Союзу. Єдиний момент, що надали повноваження Нацраді в конкретних точкових випадках реагувати, якщо є питання національної безпеки. Але з одночасним повідомленням органів Європейського Союзу про те, що ті чи інші заходи і обмеження застосовуються національним регулятором. Це якщо говорити про ретрансляцію. Було запроваджено новий підхід під час підготовки законопроекту до другого читання. Стосовно відкритих і закритих повноважень регулятора, відповідь дуже проста. Ми так само на робочій групі ці питання розглядали. Ми консультувалися так само з експертами міжнародними. І якщо взяти першу редакцію законопроекту, там був відкритий перелік із зазначенням про те, що Нацрада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. В ході, скажімо так, напрацювання наступних редакцій було виписано, що здійснює інші повноваження, передбачені законами. Тобто було значно звужено сферу цього можливого відкритого переліку. І чому він відкритий, дуже просто пояснюється. Тому що повноваження Нацради є в багатьох інших законах. Вони є в Виборчому кодексі, вони є в Законі про рекламу, вони є в Кодексі України про адміністративні правопорушення, вони є в Законі України про всеукраїнський референдум, в інших законах. Відповідно, реалізувати бажання деяких політиків, ну, щоб законопроект про медіа містив закритий перелік, це потрібно проаналізувати все законодавство, знайти всі закони, де є повноваження регулятора, і всі ці повноваження переносити в законопроект про медіа або в закон про медіа, що з точки зору юридичної техніки ми вважали просто недоцільно, і в цій частині не було якихось зауважень під час багатьох експертиз, як я говорив, ні експертів Ради Європи, ні експертів Єврокомісії. А в контексті переобрання членів Національної ради, це, ну, я вперше почув таку тезу і аргумент, знов таки, міжнародні експерти в своїх експертизах не робили з цього приводу будь-яких
рекомендацій. Це було питання.
Так, так, рекомендацій не було зроблено. І моя особиста думка, що це, в принципі, політичне питання, тому що з точки зору юридичної, самі суб'єкти призначення не змінились. Це президент і це Верховна Рада, тому що так визначає Конституція. І ми цей політичний підхід не зможемо змінити без змін до Конституції. У нас зараз війна, і ми всі розуміємо, що зміни до Конституції неможливі, як, в принципі, і виборчий процес. Але якщо говорити про таку кардинальну зміну зменшення політичного впливу, то ми тут нічого на сьогоднішній день зробити не можемо. Єдине, що ми покращили в законопроєкті, це додали відкриту конкурсну процедуру президенту. Але сам суб'єкт призначення від того не змінився. Це все одно президент України, це все одно половину складу призначає Верховна Рада України. В частині виборчого процесу, власне, моя особиста думка, як людина, яка багато працювала на виборах і проводила моніторинг незалежний, коли ще я був громадським діячем, експертом Ради Європи, Венеційської комісії, що ця частина давно чекала на зміни і оновлення, я маю на увазі виборчий кодекс в частині інформування і агітації. Хочу звернути увагу всіх колег, що законопроект про медіа не пропонує будь-яких змін в інші частини виборчого кодексу або виборчого процесу. Він не стосується, ці зміни не стосуються там виборчих систем, списків, роботи виборчих комісій або будь-яких інших питань. Законопроект про медіа оновлює повноваження регулятора застосовувати санкції на виборах, тому що, як я вже говорив, з 15-го року всі звіти міжнародних організацій говорять, що у нас Нацрада не регулятор на виборах, а спостерігач. Тому що немає ефективної системи на законодавчому рівні реагування. Тільки складання там протоколів про адмінправопорушення, які в судах закінчуються нічим в 80% випадків. Тому що сама система КУПАПу є неефективною. Все, інших санкцій під час виборів у регулятора немає. І тому, власне, ми додаємо можливість Нацраді реагувати на порушення під час виборів. І другий крок, тобто ми сказали А, ми говоримо Б, ми оновлюємо самі правила гри під час виборів для медіа, для всіх учасників інформування і агітації. Тому що ці норми на рівні 2009 року, коли створювався виборчий кодекс в тій редакції, в якій він є зараз, звідти випали деякі важливі норми, наприклад, щодо гарантії журналістів брати вільну участь в заходах, пов'язаних з виборчим процесом. Ця норма завжди була в виборчих законах, в виборчому кодексі вона випала. Там є проблеми з доступом до інформації на рівні регулювання. Там застарілі норми, які стосуються соціологічних опитувань. Там просто рівень 2009 року, там немає слова «інтернет» у виборчому процесі. Відповідно, ми вважали як розробники, що якщо ми надаємо повноваження регулятору, ми цю частину так само оновлюємо. І я хочу зазначити, це останнє, що я скажу зараз в цій частині вже, що ці норми в частині виборчого кодексу оновлювались і напрацьовувались в максимально інклюзивний спосіб, навіть в порівнянні з іншими частинами законопроекту, тому що ці зміни напрацьовувались не тільки робочою групою, а і громадськими організаціями, такими як ОПОРА, Міжнародна фундація виборчих систем IFES, це міжнародна організація, яка займається виборами у всьому світі. Це був рух «Чесно» і інші зацікавлені особи. Тому і вони підтримують ці зміни і робили неодноразово заяви на їх підтримку. Тому що це, на нашу думку, абсолютно логічно. Якщо ми даємо повноваження регулятору застосовувати санкції за порушення виборчого законодавства, то виборче законодавство в цій частині, я наголошую, теж бажано було поновити. Дякую.
Дякую. Ви нічого не сказали про роздержавлення телеканалів і цю вимогу. Я не знаю, чи ви будете.
Так.
І створення конкурентного середовища і, відповідно, адекватного парламентського каналу. Це був той компроміс, на який ми пішли тоді, коли ми пан Тарас з громадянського суспільства агітував і підтримував створення суспільного мовника. І, очевидно, пам'ятає про те, що тоді компромісом було те, що залишається парламентський телеканал «Рада», який буде висвітлювати виключно роботу парламенту. У нас зараз змінився підхід до телеканалу «Рада», і тому це є сьогодні державним медіа, яке, ну, по-перше, його наявність, вона спотворює конкуренцію, це, я думаю, що зрозуміло, в такому вигляді, в якому він оперує, і він, це ми повертаємося до державного медіа в Україні. Я би була вдячна за коментар з цього приводу. Це точно є порушенням наших зобов'язань.
Дякую. Щодо цього питання і щодо питання потенційної відставки членів Нацради, першого хочу прокоментувати, оскільки на більшість інших Олександр відповів, можливо, щось пропустили. Стосовно телеканалу «Раду», оскільки головним предметом зараз розгляду є директива Європейського Союзу про аудіовізуальні медіапослуги. Ця директива не регулює питання державних медіа чи парламентських медіа, це не є предметом регулювання директиви взагалі. Загалом парламентські медіа, особливо парламентські телеканали, є достатньо поширеними в більшості країн. В мене є матеріали конференції парламентських телеканалів, на яких було присутні, здається, понад 100 різних парламентських телеканалів. Притому в світі вони різні. Є ті, які базуються на державній формі власності, належать безпосередньо парламентам, які Держпідприємство Ради належать апарату Верховної Ради. Тому це не був якийсь компроміс, що ми когось просили дозволити нам залишити телеканал «Рада» раніше. Україна мала повне право мати телеканал «Рада», і це нічому не суперечило. Більше того, позиція стосовно
парламентського мовника, пане Тарасе, у вигляді парламентського мовника, а не
абсолютно
у вигляді інформаційного телеканалу. Давайте
абсолютно у вигляді парламентського мовника. Я саме про це говорю. Оскільки підприємство є парламентським, належить парламенту, я переконаний, що це в першу чергу справа парламенту визначати формат мовлення, не справа міністерства. Чи регулюються парламентські мовники законами в тих країнах, де вони є?
Ні.
Україна, в принципі, занадто детально йде в регулювання законів. Закону про іноземне мовлення також переважно ні в кого немає, хоча Україна вирішила написати окремий закон регулювати іномовлення. Чи потрібне аж настільки регулювання всього в законах? Я особисто вважаю, ні. Можливо, навіть і закон про медіа трохи надміру детально і надміру великий порівняно з іншими країнами. Тому питання парламентського телеканалу безперечно важливе, але воно зовсім не є обов'язковим для того, щоб деталізуватися чи бути якось розділами прописаними у цьому законі. Існування парламентського телеканалу ніяк не суперечить аудіовізуальній директиві, тим більше, що в ній воно не регламентується. Тому, враховуючи
каналу, який є інформаційним телеканалом, і тільки де-факто, але, верніше, тільки де-юре є парламентським телеканалом, а де-факто є інформаційним телеканалом, який, до речі, регулюється з боку міністерства, і в нього є втручання роботи з боку міністерства, не може не суперечити директиві, яка передбачає конкурентне середовище для медіа і роздержавлення медіа. І не може не суперечити рекомендації Ради Європи, яку ми виконували ще з 2005 року, і ми її нарешті в 2015 році виконали.
У директиві точно нічого про державні медіа немає. Зауважень з цього приводу від Європейського Союзу не надходило. З приводу незалежності Національної Ради і потенційної відставки. Тут, на мою думку, виникає якраз і питання, що якщо законом можна відставити всіх членів Нацради і перенабирати на новий конкурс, то це також буде політичним впливом на Національну Раду, тому тут з одного боку може бути логіка, як політичне рішення, Олександр сказав, про перенабір всіх членів Нацради, з іншого боку, це буде може розглядатися європейцями як політична відставка, тому що гарантії незалежності вони не з'являються після ухвалення нового закону про медіа. Гарантії незалежності вони існують за тим законом, який ми писали ще в 2005 році. Так, і тому питання, чи той же Олександр Бурмагін, який, на моє переконання, є абсолютно незалежним членом Нацради і прекрасним експертом, наскільки це буде справедливо і коректно, що з законом Верховна Рада буде зобов'язувати його, практично відправляти його в відставку і перенаправляти перенабір. Так, тобто ці гарантії незалежності, які діють зараз, і які якраз от по ним у Європейського Союзу були чи не найбільше найсильніші позиції і вимоги стосовно Нацради. На мою думку, відставка і перенабір швидше означатиме політичне втручання в чинний склад Нацради. І та вимоги, які в тому числі про конкурсні процедури, чи питання, які в нас були в контексті співвідношення з Конституцією, яка говорить про можливість призначати та звільняти, та з намаганням Європейського Союзу визначати формулювання, що не можна просто так взяти і звільняти члена Нацради. Та це було чи не найбільшими дискусіями під час зустрічі з експертами Європейського Союзу.
Дякую. Ну, просто, наскільки мені відомо, директива говорить про недискримінаційний підхід, правильно? Директива говорить про добросовісну конкуренцію, те, чому має сприяти національний регулятор. А коли ми створюємо державний телеканал, то, власне кажучи, є питання і до добросовісної конкуренції, і до плюралізму, і до недискримінації, і до інших речей, на мою думку. І тому в такий спосіб це має відношення до директиви. Але ви не спростували того, що це порушує вимоги Ради Європи.
Я можу додати, якщо можна. Валентин Коваль, перший заступник голови Нацради. Канал Рада повністю оперується під орудою Верховної Ради України. Те, що канал Рада згаданий в цьому медіапроєкті, це просто надає йому можливість взагалі існувати, бо якщо він зникне з цього законопроєкту, то він має просто припинити свою діяльність. Я думаю, що навіть Рада, Верховна Рада не зацікавлена в цьому. А те, що його діяльність має регулюватися саме всередині парламенту, це ні в кого не викликало ніякого сумніву, і європейські експерти жодного разу не звертались до нас з приводу парламентського телеканалу. Хоча, я не знаю, чи казали це до мене, я випадав там зі зв'язку. У нас було 3 раунди консультацій з європейськими експертами, ми перекладали, і ми перекладали, і Кабмін перекладав, і законопроект, який був в першому читанні, і перекладали правки, і навіть рішення, які правки ми пропонуємо там приймати і які правки ми вважаємо недоцільними. Все це бачили експерти і Ради Європи, і Єврокомісії, і керівники навіть в європейських структур. Тому жодного разу стосовно парламентського телеканалу до авторів закону питань не виникало.
Дякую, пане Валентине, дякую за ваше роз'яснення. Але ви знаєте прекрасно, що тут парламентський телеканал Рада сьогодні функціонує не під керівництвом парламенту, а давайте не будемо гратися в дітей. І ви теж прекрасно знаєте, що парламентський телеканал не функціонує як парламентський телеканал в будь-якій іншій демократичній країні світу, який є, де він, чи то в країнах Європейського Союзу, де є парламентські телеканали, чи там, скажімо, в тій же Канаді, де він функціонує просто парламентський бюлетень. Дякую. Колеги, чи є в когось із членів комітету додаткові запитання до колег, які представляли законопроект? Якщо немає, то я тоді пропоную все-таки переходити до ухвалення проекту рішення. І я пропонувала би ухвалити рішення, яке запропонували наші експерти, що проєкт закону за своєю метою не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та право Європейського Союзу, але потребує доопрацювання, оскільки не повною мірою враховує положення директиви 2010-13 в редакції директиви 2018-1808 ЄС. А ми про це почули щойно, коли навіть погодилися, що він не повною мірою враховує цю директиву. Ми чуємо, що буде готовність зробити додатковий закон про комерційну рекламу. Тому ми маємо відобразитися, на мою думку, в нашому висновку. Та пункту 12.4 резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 1466/2005 від 5 жовтня 2005 року.
Пані голово, якщо дозволите. У мене є інша пропозиція, оскільки запропонований секретаріатом проєкт висновку абсолютно не відповідає тій інформації і тим фактам, про які зараз говорили, в тому числі і наші шановні присутні на цьому засіданні, вважаю за необхідне повністю переробити зазначений висновок. Тому тут в мене радше таке організаційне питання, яким чином ми, в принципі, до цього можемо підійти. Висновок не лише його резолютивна частина, а вся його описова частина містить, яка не відповідає дійсності, містить інтерпретації, які юридично некоректні, і в такому вигляді він категорично неприйнятний. Як ми зараз можемо домовитися і в які строки можемо це реально здійснити, нам треба підготувати новий висновок.
Пане Вадиме, я з вами дозволю собі не погодитися, тому що ті аргументи, які ви прислали в чат, мені здається, вони абсолютно є трошки надуманими. І я вважаю, що наш висновок, проєкт висновку, який підготували в секретаріаті, він є професійним і якісним. Тому я спочатку пропоную проголосувати рішення, яке проєкт рішення, яке я озвучила. Якщо воно не буде підтримане, то тоді ми будемо обговорювати всі інші варіанти.
Що бачите, в цьому сенс, давайте, звичайно, будь ласка.
Дякую. Тоді я спершу ставлю на голосування той проєкт висновку, який був підготовлений колегами секретаріату. І відповідно пропоную голосувати, хто за. Я підтримую цей висновок. Олег секретаріат.
Галайчук проти.
Наливайченко за.
Вінтоняк утрималась.
Мезенцева утрималася.
Мельник утримався.
Любота утримався.
Дякую. Колеги, рішення не прийнято. Будь ласка, формулюйте вашу пропозицію, пане Вадим.
Так, я, власне, того і хотів порадитися, оскільки у нас немає готового свого варіанту проєкту висновку, просто не було часу, як ви всі добре знаєте, за годину до початку засідання нашого. Тож пропоную, ми швидко підготуємо зміни до того проєкту висновку, який у нас є, і нам, мабуть, доведеться збирати знову комітет для того, аби прийняти рішення по тому проєкту.
Будь ласка, готуйте. Я хочу нагадати, що остаточний текст законопроєкту з'явився вчора після обіду. І я вдячна секретаріату за те, що вони опрацювали протягом ночі цей законопроєкт, і що ми о 8.20 чи коли там ранку отримали цей проєкт висновку. Тому я думаю, що наша задача подякувати секретаріату за їхню роботу. І, звичайно, колеги, коли ви будете готові з іншим проєктом висновку, то ми узгодимо між собою, коли ми можемо зібратися на таке засідання вже в чаті. А оскільки на даний момент рішення не є ухвалене. Дякую, колеги, дякую всім за участь. В принципі, порядок денний наш вичерпаний. Ми мали би ще обговорити наші пропозиції потенційні до регламенту. Я знову ж таки закликаю, колеги, ви можете ознайомитися з ними, чи ми можемо їх подавати від комітету, після того, як буде ухвалений там в першому читанні законопроект, чи ми будемо йти якимось іншим шляхом. Я так розумію, що ви і далі не готові ще обговорювати, не мали можливості протягом двох тижнів ознайомитися з ними достатньо.
Головаченко ознайомився і підтримує.
Що стосується пропозицій до регламенту, пропоную після першого, так буде логічніше і більш ефективне застосування нашого часу. Після того, як буде проголосовано в першому читанні, ми зробимо відповідні
поправки. Тому ми можемо опрацювати з тим, що, я думаю, там будуть зменшені терміни подання поправок, і саме для цього максимально намагаємося ефективно використати наш час. Це буде ефективно використати час. Ну, але,
можливо, пропозиція в тому, щоб готувати позиції по поправках після відповідно прийняття першому читанні. Дякую.
Поправки, пропозиції були надіслані вам. Ви просто можете сказати так цим пропозиціям або запропонувати свої. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпано і зустрінемося з вами тоді, коли ви запропонуєте свій текст оцінки цього законопроекту експертного висновку. Дякую.
Дякуємо.
До побачення.
До зустрічі.
Всім гарного дня.